Dnes je květná neděle takzvaná, nebo palmová, jak se tomu v tom křesťanském kalendáři říká. A tak bych chtěl otevřít Lukáše 19. kapitolu a budeme číst od 29. verše. Lukáš 19 od 29. verše. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé, proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a na zemi já se omlouvám, vy to už vidíte, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys poznalo v ten den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Velikonoční týden, ve kterém, se omlouvám, tady byla Bible 21 asi, tak já jsem to nepřehodil, tak jste slyšeli dva překlady. Velikonoční týden, do kterého vstupujeme, máme před sebou, procházíme dnes tou palmou nedělí, máme před sebou v tom týdnu ty události, jako je poslední večeře, zatčení, proces, bičování, ukřižování a pak nakonec to slavné vzkříšení. Vánoce jsou sladký svátek, řekl bych, zatímco Velikonoce to je hodně hořké a nakonec přece sladké. Je to určitě lepší průběh věcí v našem životě a ten příběh, celý příběh spásy to taky ukazuje, než obráceně, co myslíte. Když jsou věci nejdřív sladké a pak to skončí všechno hořce. Třeba v přísloví v 5. kapitole matka varuje syna před cizoložstvím s cizí ženou a říká mu, zertu cizí ženy sice kape med a její jazyk je hladší než olej. Nakonec je však hořká jako peliněk a ostrá jak dvojsečný meč. Ten velikonoční týden od té bolesti a hořkosti přechází pak ve velikou radost. Asi i proto se to připomíná u té židovské večeře na Pesachový svátek, když kromě pečeného beránka a nekvašených chlebů namáčejí taky do omáčky z hořkých bylin. Jedna reklama si s tím chytře pohrávala, reklama na pivo, určitě si vzpomenete. Život je hořký, Bohu dík, Radegast. Hezká reklama, taková chytrá. Velikonoční týden je hořký. My to možná tak úplně neprožíváme, protože jsme rádi, že Pán Ježíš žije, Ale oni to měli doslova. Kdo si řekl, že to je vlastně svatý týden Božího soudu, kterým právě procházíme. Soudu nad hříchem, nad lidstvem, nad beránkem, nad smrtí a nad ďáblem. A popravdě řečeno, náš křesťanský život je často spíš jako Velikonoce, než jako Vánoce. Je to hořkosladké. Jenomže právě ta hořkosladkost Velikonoc přináší hloubku i do našich životů. Nakonec víte sami, že když bychom jedli jenom sladké, tak už to brzo nebudeme chtít ani vidět. A kdybychom zase měli před sebou jenom hořké, tak se to nedá jíst z jiného důvodu. A vlastně to, co je hořkosladké, se nakonec nikdy neomrzí. A proto ten náš život je právě takový, jaký je Velikonoční týden. Ta hořkosladkost je vidět i v tom vjezdu do Jeruzaléma, který se nazývá triumfálním příjezdem, někdy to zní až ironicky triumfálním, jak jste slyšeli z toho textu. A ta hořkosladkost těchto událostí je výzvou k osobní statečnosti. Pán Ježíš jednou řekl, na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. To je v Janově evangeliu 16. kapitole. Ta květná neděle, o které jsme četli, ta palmová, ten takzvaný triumfální vjezd Ježíšův do Jeruzaléma. Popisují to všichni čtyři evangelisté, každý trošku jinak, v trochu jiných detailech. To, co je tam společné, jsou ty pláště, ty palmové větvičky, kterými mávají a kterými Ježíše oslavují, to volání, provolávání slávy, radosti, očekávání. Zároveň tam ale vidíme, že Ježíš nepřijíždí na koni jako dobyvatel Jeruzaléma, nepřijíždí jako ten, který vyžene Římany, obnoví slávu království, nepřijíždí jako krutý vladař, ale jako tichý a pokorný král pokoje na oslu, na oslátku, na kterém ještě nikdo neseděl, na mláděti. Přijíždí do Jeruzaléma a nekonkuruje dvěma největším figurám toho města té doby. Herodovi králi a Pilátovi římskému správci. Není pro ně nebezpečím. Není ani vůdcem těch takzvaných zélotů, jak se o nich ví z té doby a jak zřejmě k ním patřil Jidáš. Zéloti byli takový radikálové své doby, takový partizáni, kteří využili každou příležitost, jak škodit Římanům, skoro až někdy na hraně terorismu, bychom dneska to nazvali. Lidé, o kterých se v té době tradovalo, cituji, že když se Zélotovi podařilo vmísit se do davu a zanechat svoji dýku v nějakém Římanovi anebo kolaborantovi, měl za sebou úspěšný den. Možná jeden z nich byl Jidáš. Možná proto nebylo pro Jidáše až tak těžké zradit Ježíše, co by jakéhosi skoro kolaboranta, který vlastně žádné povstání nevyvolá. Nevíme, tak nějak to mohlo být. Nic z toho není pán Ježíš jako král pokoje. Nedobývá své území mocí zbraně ani nesmlouvavou autoritou. Řekl jednou, že mé království není z tohoto světa. Svou mocí a autoritou vyhání Ježíš nepřítele s velkým N, poráží moc temnoty, vysvobozuje lidi ze zajetí. Ale když dobývá lidská srdce, je to král tichý, král pokoje, král, který se obětuje za nás z veliké lásky. Jsou chvíle, kdy tento král používá svoji moc a jsou chvíle, i kdy my křesťané musíme bojovat proti zlu všemi prostředky. Modlíme se za Ukrajinu, za mír, za konec války. Každý se možná modlíme trochu jinak, svými slovy, podle svého pochopení, aby pán Bůh zastavil zlé a aby zmátl nepřátele, aby se smiloval, aby přišel pokoj a mír a spravedlnost. Ježíš evidentně tady navazuje na proroctví, které dobře znal, a tak ho naplňuje, možná přímo vědomně, protože u Zachariáše v 9. kapitole je napsáno slovo, Čtu. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, zachraňující, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličí mláděti. Vyhlásí pro národům pokoj. A tak si Pán Ježíš bere oslátko a vyjíždí právě v duchu za toho prorockého Zachariášova slova do Jeruzaléma. Teolog a vykladač písma John Stott k tomu poznamenává, že je velmi pravděpodobné, že si Pán Ježíš toho oslíka domluvil už předem při poslední návštěvě v Betánii. Bible totiž vypráví o tom zastavení Betánii, o tom posledním, jakoby posledním pomazání, jak řekne Ježíš, no to udělala k mému pohřbu ta žena. A potom dochází k té situaci, o které už jsme četli, že posílá své učedníky, ty začnou odvazovat domluvené oslátko, možná, a pak musí říct heslo k vyzvednutí zásilky. To dobře známe dneska. Pán je potřebuje. Tak dobře, tak si ho vemte. A pak přijíždí na tomto oslátku. No ale to, co je, a to, co chci nejvíc teď ještě zdůraznit, to, co je na té květnové, květové, květné, palmové neděli nejzvláštnější, že radosti je tam málo. To volání jásotu, oslavování, to volání hosana, zachraň nás, to očekávání, to se najednou zlomí v pláč. Četli jsme tam, že prošli asi vesničkou Betánii a Betfage a pak se cesta točí kolem Olivetské hory a Pán Ježíš přichází dolů a vidí Jeruzalém před sebou jako na dlani. Jeruzalém se všemi jeho třpitivými věžičkami, tehdy i s chrámovými nádvořími. A tehdy se rozpláče. Je konec radosti. Představuju si, že dav stichne. Že už nikdo nevolá, nemává. Všichni hledí, co se děje a co přijde. A tak v slzách prorokuje to slovo, které je tak těžké. Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Ale je to skryto tvým očím. Přijdou dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Ježíš vidí Jeruzalém a vidí dopředu. Vidí to, co se stalo kdysi, když přišli Babyloniané a vyplenili ho a zbořili a vypálili. Ale vidí i to, co přijde za zhruba nějakých 35 let po jeho vzkříšení plus minus v židovské válce. A řekne dokonce, postaví kolem tebe val. A přesně to se nakonec stane, když za toho vojevůdce Tita, budoucího římského císaře, po dlouhém obléhání Jeruzaléma, marném obléhání, nakonec Římané postaví val. A zvednou vlastně tu úroveň svého útoku tak, aby se dostali na hradby. Prolomí hradby, zboří Jeruzalém a nešťastnou náhodou nakonec vypálí i chrám, co si Titus nepřál, ale vojáci udělali. A Ježíš to všechno vidí jako na dlani. Možná, že se v tom poznáváme taky, že ta slova přijde den, kdy mě nepřátelé sevřou, kdy postaví kolem mě val, obklíčí ze všech stran. My si sami často asi připadáme, když se toho nahromadí hodně, že jsme jak sevření ze všech stran. Že se svírá, stahuje smyčka. A že máme velkou úzkost toho, jak to vlastně všechno bude dál v našem životě, v našich rodinách, v tomto světě, v církvi. Pán Ježíš vidí ten temný konec Jeruzaléma. Dneska už Jeruzalém zase stojí, je znovu v židovských rukou, země je zase izraelská, přes všechny potíže a problémy a snahy o mír. Je to ta země, ve které Pán Ježíš žil. A to, co se tenkrát stalo, je teďka jakoby daleko, A zároveň Bible mluví o tom, že znova to přijde a znova bude hrozit to strašné srocení všech národů proti lidu Izraele a proti Jeruzalému. Když tam Ježíš pláče, tak ten důvod je, a to chci ještě říct, že nepoznal si čas navštívení. Ty město Jeruzalém nepoznalo si ten čas. Ty jsi to nepoznalo, že já jsem to. A proto se to všechno děje, co pak přijde. My také máme svůj čas navštívení. My všichni. Někdy tomu řekneme obrácení, znovuzrození, někdy obnova, návrat. Když jsme teď zpívali chvály, tak jsem musel myslet v modlitbě na řadu lidí, kteří tady dneska nejsou. Třeba budou příští neděli, ale mám pocit, že někteří přestali chodit během covidu a už nechodí. Dříve se říkalo, no máme roušky, je to nebezpečné, už to není pravda. A stejně tu nejsou. Tak jsem na ně musel myslet v modlitbě. Abychom poznali čas svého navštívení. Protože my si nevybíráme čas navštívení. To Pán Bůh přichází ve svůj čas, aby nás volal, aby nás oslovil, aby nás přivedl k sobě. Tak se takhle modlíme za děti, za ten čas navštívení, aby ho poznali. Za rodiče, za své nevěřící partnery někteří, za své přátele. Aby to poznali, až to přijde, až se jich Bůh dotkne. Pán Bůh nemiluje soudy, Ježíš pláče a přitom mluví o soudu. Ježíš Boží syn, skrze kterého bude jednou soud, pláče, když mluví o soudu. Bůh nechce naše soudy, říká Bible. A přesto bude jednou soudit. Netouží potom. Jednou to řekla králi Davidovi jedna žena. Tam napsáno, že mu řekla, Bůh však nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil na dobro. Nebo apoštol Petr ve svém druhém dopise ve 3. kapitole píše, že Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tak přátelé, když Bůh soudí, tak u toho pláče. Takhle to krásně ten zmiňovaný John Stott jednou napsal, až jeho soud nakonec na některé dopadne, bude u toho mít Bůh oči plné slz. A právě proto můžeme zvěstovat to radostné evangelium i v této době, i v tomto svatém týdnu Božího soudu, které říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Budeme za chvilku slavit večeři Páně a můžeme si to doslova ochutnat, jíst a pít tuhle radost evangelia, že je to i pro nás, pro každého, kdo uvěří.